Praise the Lord.
Dalay ko ng Ginoo.
I thank the leadership of the church and all the churches that came together to plan all this.
Gipasalamatan ako ang mga leaders og mga pangulo sa iglesia nga ilang giplano nga mahimo ang susama ani.
Appreciate the love of God in their lives and the grace of God in their lives.
Giilan ako ang gugma sa Dios og ang grasya sa Dios sa ilang makinabuhi.
And I praise the Lord for the congregation here.
Okay, pasalamatan ako ang Ginoo sa tanan nga naa dinhi karong gabi.
Many of you have been here for more than 6 hours.
Naa kaninyo dinhi niabot na siya sulod sa unom na kauras karon.
You have stayed until this time.
Pero nagpabilin ka hangtod karong orasa.
Under the rain, you were there.
Maskin silong sa grabe kakusog nga ulan.
And I glorify the name of the Lord for you.
Og tungod ni ana akong daigo ng pangalan sa Ginoo para sa inyo.
The Lord bless your life.
Panalanginan sa Ginoo ang inyong kinabuhi.
The Lord grant you His grace more.
Ang Ginoo maghatag kaninyo sa iyang kadagaya sa grasya.
And the salvation of the Lord more.
Og ang kaluwasan.
And the Lord will bless us tonight.
Og ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan karong gabi.
Which will be the manifestation of the power of God.
Dako ang inyo makit-an nga pagpadayag sa gahom sa Dios.
Let's pray together.
Mag-aampo ta.
Father, in the name of Jesus.
Amahan sa pangalan ni Jesus.
We thank and bless your name.
Akong pasalamatan o gadaigon imo pangalan.
What a mighty, loving, powerful, wonder-working God you are.
O tungod kay nakit-an mo ang imong gugmaon og puno sa gahom nga pagpabuhat.
We ask tonight that you stretch forth your hand and bless your people again.
Busa karong gabi ituyo ang imong makamot og imong panalanginan ang imong makatawhan.
We pray you save souls.
Ako mga pag-ampo, magaluwas kag mga kalat.
You heal the sick.
Mag-aayo kag mga masakiton.
You deliver the oppressed.
Tagaan nimo kagawasan ang mga tao.
You do wonders in every life tonight.
Imuhi sila katingalahan nga mabuhat sa imuha, sa ilang kinabuhi.
Thank you because we know you have answered.
Salamat tungod kang imong pangalan kanunay nagatubag.
In Jesus' name we pray.
Sa pangalan ni Jesus nag-aampo kami.
Amen.
Amen.
You can sit down.
Pwede na ta makalingkod.
The Lord is going to work miracle in your life.
Magahimo ang Ginoo milagro sa imong kinabuhi.
Miracle of salvation.
Milagro sa kaluwasan.
Miracle of healing.
Milagro sa kaayuhan.
Miracle of deliverance.
Milagro sa impit nga kagawasan.
Miracles in different areas of your life.
Milagro sa tanang bahin sa imong kinabuhi.
Today we're coming to Mark chapter 10.
Karong gabi moadto ta sa Marcos kapitulo 10.
And I read from verse 26.
Basahon nako gikan sa 26.
And they were astonished out of measure.
Og sila na hibulong maayo sa makadaghan.
They were surprised.
Sila na surprise.
They couldn't believe what they were seeing.
Wala sila nakatuo sa ilang nakitaan.
And he said among themselves.
Og giingnan nila ang ilang isig kaingon.
Who then can be saved?
Kinsa ang pwede maluwas?
They thought there was impossibility.
Og nakita nila ang mga imposibilidad sa kinabuhi.
Man cannot do this.
Ang tao niingon sila dili makaluwas.
Salvation in the Lord.
Ang kaluwasan dinha sa
Ginoo. Healing in the Lord.
Ang kaayuhan dinha sa Ginoo.
Miracle coming upon the lives of people.
Milagro mo abot dinha sa kinabuhi sa mga tao.
Deliverance.
Ang tingimpit nga kaluwasan.
And when they saw the man that went back from the Lord.
Og makita nimo ang ilang maayong panguna-una gibalik sa Ginoo.
Among themselves they were surprised.
Og ingon nila sa ilang kaugalingon na surprise.
Among themselves, they were amazed.
Dito sa ilang taliwala na hibulong sila.
And then they began to say.
Og sila ni ingon.
Who then can be saved?
Unya karon kinsa may pwede maluwas?
I told you that what saved.
Nagingon ko sa inyo.
It's a generic word that has branches of meaning.
Ingon niya ang kaluwasan usa kini kadako nga pulong nga dagkay sanga.
Who then can be made whole?
Kinsa karon ang pwede
makatulog?
Hingpit nga kayo ano
ba? Who then can be delivered?
Kinsa may pwede maluwas og matagal
na kagawasan? The apostles themselves were asking.
Og ang katunga pangutan gikan sa mga apostol.
Only one person can give the right answer.
Isa lang ka tawo pwede makahatag sa husto nga tubag.
The Lord, the Savior, He can give the right answer.
Ang Ginoo nga manluluwas makahatag sa hingpit nga tubag.
The Lord, the Healer, He can give the right answer.
Ang Ginoo nga mananambal makahatag sa hingpit nga tubag.
The Lord, the Conqueror of death and the Conqueror of the devil. He can give the right answer.
Ang Ginoo nga nakadaog sa kamatayon og sa demonyo makatubag.
Then give the answer in verse 27.
Di sa pangalan ni Jesus mao kana ang nakahatag og tubag sa imong mga
kautan. Jesus looking upon them.
Og nitan-aw si Jesus ngadto kanila.
Says, with men it is impossible.
Niingon sa tao kini imposible.
Jesus recognized
si Jesus nag-ila
the impossibility in man.
Dito sa pagka-imposible sa tao.
The impossibility in experts in the world.
Kanang pagka-imposible maski na ma-eksperto sa tibuok kalibutan.
The impossibility in the psychologists of the world.
Kung imong tan-aw na sa mga psikolohiya, mga tao sa nga.
And those who try to change people, and those who try to change the lives of people, they come to a point they cannot continue with men. This is impossible.
Mga matang maalamon iyon pa niya ilang sugdan paghimo pag-usab ang kinabuhi sa tao pero dili nila mahimo.
Turning your life around. Redeeming your soul.
Iingon niya
ang saving your soul.
Luwason ang imong kinabuhi ang imong kalang.
Changing everything that needs to be changed.
Tanan nga gusto ni mo usbon-usbon sa Dios.
To be saved.
Para maluwas.
Totally saved.
Para mahingpit ang imong kaluwasan.
Completely saved.
Kanang kaluwasan na tinuod.
Heaven's grace coming upon your life and making you a new man.
Ang grasa sa langit mo abot imong kinabuhi og gusto niya ang imong kinahulaon.
With man, this is impossible.
Dina sa tao kini imposible.
Something that no man in this country can do.
Usaka butang walay usaka tao dinhi sa tao.
Something that no man in my country can do.
Usaka tao nga sa among lugar di niya mahatag.
With men everywhere, with men in every nation, this is impossible.
Sa mga tao maskin asa o sa kanang nasod kining tanan impossible.
But we don't stop there.
Pero wala tanang undang dito.
We don't go home.
Wala tani uli dayon.
We don't say, all right, then I will bear my load.
Og muingon kita na agyon ako maangkon ang Ginoo.
I will endure my sickness.
Og akong ipatan-aw sa akong masakit.
I will stay under the load of condemnation.
Na pagyapon ko sa kinabuhi nga kinundina.
If you don't listen to the rest of the sentence,
kung dili ni mo mapaminawan ang tibuok nga ginoo,
it's like nobody can do it. I cannot do it. With men, with me, with all men, this is impossible.
Paminawan ni walay makahimo maskin ako maskin kinsa kay ang pulong sino nagayon sa tao imposible.
But Jesus continued and he said, but not with God.
Pero ingon ni Jesus, pero dili diha sa Dios.
For with God.
Diha sa gahom sa Dios.
With God.
Kauban sa Dios.
All things are possible.
Ang tanang butang posible gayon.
All things are possible with all men.
Ang tanang butang imposible sa mga tao.
Not by all men, but with you, with me, with him, with her, with everyone, everywhere. God's Jesus said, with God, all things are possible.
Buot niya ipasabot sa tanang tao, sa tanang dapit, muingon ko nga sa Dios posible ang tanan.
That's why I come to you to tell you tonight.
Mao na hinungdan nga moabot ko karong gabi para sultian kamo.
Unlimited possibilities through the name of Jesus.
Ang walay limit nga mga posibilidad pinaagi sa pangalan ni Jesus.
Unlimited possibilities.
Walay limit nga mga posibilidad.
The possibilities are not limited to a man.
Ang pangutana ang kining
the possibilities are not limiting a nation.
Dili ni siya ginalimitahan sa mga tawo sa mga nasod.
The possibilities in God, the possibilities by God are not limited to a few people. Those who have given testimony, the possibilities also comes to you tonight.
Ang posibilidad dinha sa Dios o kauban sa Dios moabot pud siya dinha sa imong kinabuhi.
Unlimited possibilities through the name of Jesus.
Walay limit na posibilidad sa pangalan ni Jesus.
And tonight,
o karong gabi,
I bring the power of the name.
Akong dalon ang gahom
sa pangalan. The authority in the name.
Ang otoridad sa pangalan.
The possibilities in the name.
Ang mahimo sa pangalan.
The wonders in the name.
Ang kaipulungan niya ng pangalan.
Because the name of Jesus.
Tungod ang pangalan ni Jesus.
Has been given to us.
Nga gihatag kanato.
So we can have unlimited wonders, unlimited miracles through that name.
Aron makabaton kita walay limit nga kaipulungan og milagroso nga butang.
In John chapter 16.
Dinasa 1 kapitulo 16.
I'm reading here from verse 23.
Gikan sa bersikulo 23.
John chapter 16 verse 23. And in that day ye shall ask me nothing.
Og ni adtong higayon na wala gud mo nang utana kanako.
Verily, certainly, verily, assuredly, I say unto you.
Pero sigurado gayon ako og akong isulti nga kaninyo.
Whatsoever ye shall ask me, ye shall ask the Father in my name, I will give it to you.
Maskin unsa ang inyong pangayoon sa amahan sa akong pangalan, ihatag nako dinha kaninyo.
Whatsoever.
Maskin unsa,
forgiveness we ask in His name.
Ang pagpasaylo ng ayong tasiyang pangalan.
Salvation we ask in His name.
Ang kaluwasan ng pangayutan.
Power and victory over sin we ask in His name.
Ang kahum og ang kaninga bilagrod sa diya sa tong mga sana.
Freedom from all the chains and shackles of the devil. We ask in His name.
Kagawasan gikan sa kadina o gigot ni Satanas nangayo tas ala nga pangalan.
Healing for the incurable. We ask in His name.
Kayuan sa walay kayuan nga sakit nangayo ta ala nga pangalan.
Restoration from a bad condition. We ask in His name.
Ang papasiguli sa tibok aspeto si mong kinabuhi nangayo ta dinha sa pangalan.
Deliverance from the hand and the power of the devil. We ask in His name.
Hingpit nga kagawasan gikan sa kamot sa demonyo nangayo ta dinha nga pangalan.
Necessities of life.
Ang tanang gikinahanglan
nato. We ask in His name.
Nangayo ta dinha siyang pangalan.
And whatsoever our needs are.
Maskin unsa man ang atong gikinahanglan.
The needs of our children.
Kinanglan ba nimo nga makabatulog
ana? The needs of our parents.
Kinanglan ba nimo
the needs of the people we care for.
Ang mga tawo nga muhatiman sa imo.
Whatsoever.
Maskin unsay pangayo.
Your request tonight.
Imong ibutang ang imong angyo.
Your demand tonight.
Mag-demand ka mangayo ka.
Your desires tonight.
Ang imong pangandoy karong gabi.
Whatsoever.
Maskin unsa.
I ask on your behalf.
Akong pangayoon para sa inyo.
Whatsoever you ask for yourself.
Maskin unsa. Sa inyong pangayoon, sa inyong
whatsoever ye shall ask the Father in my name, He will give it to you.
Maskin unsa ang inyong pangayoon, samahan sa akong pangalan ni Jesus, ihatag nako kanimo.
That's the assurance we have.
Maskin unsa kana nga nganaa.
That tonight He will give you salvation.
Kung gikinanglan ni mong kaluwasan karong gabi, mabuhay.
That's the assurance we have.
Ang kasiguruhan.
That tonight.
Nga karong gabi.
He will give you healing.
Tagaan kanya kagawas kayo.
That's the assurance we have tonight.
Ang kasiguruhan nga nata karong
he
gabi.
He will give you all the request of your life.
Ihatag niya kanimo ang imong gipangayo si mong kinabuhi.
Once again, I'm talking to you tonight.
Sa pagkausap makikistorya ko kaninyo.
On the subject, the topic, unlimited possibilities through the name of Jesus.
Sa iskutanan nga walay limit nga maposibilidad dinha sa pangalan ni Jesus.
I'm going to break the message of three parts.
Ako kining gibahin-bahin nato sa tulo.
Why do I do that? Why do I do that?
Unsaon nako nganong gihimo nako na?
When you have a bowl of rice to eat.
Kung duna kay usa ka
you don't take the whole lump and put it in your mouth, you break it down one spoon at a time.
Kung nagakaon ka og puno ang imong plato, pagkaon dili nimo lamyon diretso kung dili mo gamit.
So I cannot give you the whole message all like that in a block. I give you one spoon, one step, one subtitle, one point at a time.
O yun niya, susama na nga dili na kuyata kaninyo diretso tanan kung dili ato na siyang bahin-bahinon.
Number one.
Una.
In the present salvation in the powerful name of Jesus.
Naa ang kaluwasan dinha sa gamhanan nga ngalan ni Jesus.
Present salvation.
kasamtangan o naa
the same salvation Peter had you have today.
Susama kaluwasan nga naangko ni Pedro ang
the same salvation the worthies of old that they had. You've been reading about them. Saul saved, Peter saved, John saved, Nicodemus saved. That same salvation at the present hour, at the present day, that brings transformation, that brings a change, that brings a total new direction in your life. Present salvation
Susama,
in the powerful name
Pedro,
of Jesus.
Ni Juan nga kaluwasan ilang maangkon ang imong maangkon karong gabi dinha lamang sa pangalan ni Jesus.
Look at Matthew chapter 1 verse 21.
Matthew kapitulo 1 versikulo 21.
In Matthew chapter 1 verse 21. And she shall bring forth a son.
Og gidala sa babae ang iyang anak.
A son like no other son.
Usa ka anak nga walay walay sama.
A son not like Adam.
Usa ka anak nga dili para kay Adam.
A son not like Abel.
Usa ka anak nga dili susama
kay Abel. A son not like any other person that ever lived.
Usa ka anak nga wala kay pwede ka kumpara kaniya.
Unique.
Usa ka unique,
different,
pinasayog,
universal,
wala gyud say
for
susama,
every generation.
Para sa tay buong kalibutan og
and she shall bring forth a son.
Og iyang ihatag kanato ang usa ka
thou shalt call his name Jesus.
Og tawgon ang iyang pangalan Jesus.
That's what Jesus, that name Jesus means. Jehovah saves.
Ang buti pasabot sa pangalan ni Jesus, Ginoong makaluwas.
The Son of God.
Ang anak sa Dios.
Is the one that has brought salvation.
Ang usa ka tawo nga naghatag
the Son of God.
Mao kining anak sa
Dios. The one that came with all the provision of heaven to bring salvation to us.
Mao ni ang usa ka anak nga modala sa kaning pagtakpo sa Dios sa kaluwasan.
And he brought for the Son. His name Jesus. Jehovah saves.
Siya ang Ginoo nga makaluwas.
He tells us there.
Giingon niya sa atoha.
He says, for he shall save his people from their sins.
Ingon niya kay iyang luwason ang iyang makatawan gikan sa ilang masala.
Since Adam and Eve.
Gikan kay Adan o kay Eve.
Sin came into the world.
Niabot sa dini sa kalibutan.
And sin was everywhere.
Niabot ang sala sa kalibutan ang buhay
like
sinasa.
Like the air you breathe is everywhere.
Susama sa kaning hangin nga imong gilanghap maskin asa.
I come from Africa.
Gikan ko sa Africa.
The same air you are breathing here is what we breathe over there.
Susama nga hangin nga inyong gilanghap diri ang among gilanghap sa Africa.
Those in Asia, those in America, those in Africa, those in the Pacific, you breathe here, we breathe everywhere.
Maskin asa sa Amerika, sa Asia, ang inyong gilanghap nga hangin o gamua parehas ra.
As the air is universal, sin is universal.
Susama nga ang hangin na sa tibuok kalibutan, ang sala lukpunpun niyang.
Transgression is universal.
Ang pagkasayop lukpun
is universal.
Kanding tanan nga mga sala.
Listen to me.
Paliyog paminaw
siya. Corruption is everywhere. Corruption is universal.
Ang pagkadunod or ang pagkailabdanon sa diliyaha tibuok kalibutan na hitabuni.
And many people come to control us.
Daghan mga tao gusto la kontrolon ang atong kinabuhi.
But they have all failed.
Pero sila tanan napakyas.
They couldn't control the universality of sin.
Dili nila pwede kontrolon ang pagkatibuok kalibutan sa sala.
As they prevent us from this, we branch out to another one, another area of evil.
Susama nga atong gilikayan ang isa pero di ta makalikay sa usalang kung kadautan
na minuhatan. And yet, you know, when God created us,
o kingon niya gihimo ta sa Dios,
He created us not to live on the earth forever.
Wala ta niya gihimo para magpuyo sa kalibutan hangtod sa
He created us also come to heaven.
Gihimo ta sa Dios para moadto sa langit.
Our evil,
ang atuang,
our transgression,
mga kaluyahon,
our corruption,
sala,
will not allow us to get to heaven. And God didn't want heaven to be empty.
Pero dili gusto ang Dios nga ang langit walay sulod.
He didn't want heaven to be like the ark of Noah. Only eight people.
Dili gusto ang Dios nga ang langit masusama sa arka ni Noah nga walo lang ang tawong
naluwas. People from every nation.
Gusto niyang tanang tao sa matag nasod.
He wanted people from the whole world.
Gusto niyang tanang tao sa tibuok kalibutan.
He wanted people from every generation.
Ikinanglan niyang tanang tao sa tanang inorasyon.
He wanted a multitude uncountable.
Gusto siya tanan baga sa mga tao.
And he also wanted Filipinos to be in heaven.
Gusto niya ang Pilipino nga makadto sa langit.
He wants Americans to be in heaven.
Gusto po niya ang Amerikanong mahilangit.
He wants East and Southeast Asia to be in heaven.
Gusto niya ang Asia makadto sa langit.
But sin plagued everyone.
Pero ang sala naghikaw kanato nini.
And so God made a plan.
O ang Dios naghimo sa plano.
That there is universal sin.
Na dunay sala nga lukop.
He wanted universal salvation.
Gusto po niya ang universal nga kaluwasan.
He wanted to create a road, a path, a way for Filipinos to get to heaven.
Gusto niya himuan tagagianan kasana padulong dito sa langit mapilipino.
And the only way it can be done.
Og ang kanang nga usalama
in your nation, in my nation, in every nation.
Maskin asa sa akong nasod, sa inyong nasod, sa tanang
is that you're saying Jesus, the perfect son.
Niingon siya nga si Jesus, ang hingpit nga anak.
Jesus, the spotless son.
Siya ang anak nga walay sala, walay lama.
Jesus, the sinless son.
Siya ang walay sala nga anak.
To come to us.
Para mo abot dini sa atoa.
And bear your sin.
Og siyay mo pasan sa atong
masala. Take away your iniquity.
Og wao na ang tanan natong kapagyasan.
And so Jesus accepted to come.
Og ang Jesus dapat atong dawaton kay
mabuhay. Unique Jesus.
Usaka
universal Jesus.
Jesus nga para sa tibuok kalibutan.
Savior Jesus.
Ang manluluwas nga Jesus.
That he would save his people from their sins.
Siya ang nagaluwas sa iyang matawag gikan sa ilang masala.
When he saves us from sin,
sa iyang sadyang atong gana,
we do not remain in sin anymore.
Og dili na ta pwede magpabilin sa sala pag-usap.
Look at that man that fell into the well.
Tanawa tungo sa katao nga na dito sa
and somebody
katabay.
Goes there.
Og niadto ang usa ka tawo
sa tabay. Pulls him out.
Nahulog sa tabay ug iyang kuwaog
gikan dito. From dying.
Ginaluwas sa gikan sa kamatayon.
If that drowning man still stays there.
O kanang hapit na malumos na tao kung magpabilin siya dito.
And the man came out.
O dili siya makagawas.
And he said, I just saved him from the well.
O muingon ka nga, ako siyang giluwas gikan sa iyang kaling pagkat.
Where is he? Where is he?
Mautana ka asa man siya.
He is still in the well.
Pero ang tao maskin ingon sa luwas
sulod na napas dito sa boy will tell him you didn't save him. He's still in the well.
Igno nimo siya wala pa man nimo siya naluwas kay napa man siya dito sa
you save him when you bring him out.
Maluwas nimo siya kung imo siyang kuwaog
gikan dito. You save him when you clean the corruption and the plague all around him because of the well. You save him when you clean him up.
Maluwas di mo sa makaingon ka kung imo sang gilimpyuhan sa tanang mahugaw kay imo sang gikuha gikan ana nga tabay nga nahulugan.
If he had swallowed poisonous water.
Kung iyang nainom ang usa ka tubig nga maka
and you pull him out.
Makahilog imo sang gikuha.
And you don't bring the poisonous water out of him.
Kung dili mo ipagawas ang iyang nainom nga tubig nga makahilo na pagyapo ng sakit.
It's not saved yet.
Dili pa siya luwas.
He is saved when the water, dirty water around, does not bring poison on him.
Makaingon ka nga luwas na siya kung wala na ihugaw sa iyang lawas.
He is saved when the dirty poisonous water in him is all pumped out.
Makaingon ka nga luwas na siya kung ang iyang nainom nga hugaw mugawas tanan.
The corruption in the world, that's the well.
Ang pagkadunot sa kalibutan mauna.
The sins in the world, that's the well.
Ang simbolo sa atabay, mao ang sala sa kalibutan.
The evil in the world, that is the well.
Dini sa kalibutan mao kana ang gitawag niya.
And the word of God says, all have sinned and come short of the glory of God.
Ingon sa pulong sa Dios, ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios.
We're all there.
Naata dito.
You have been there.
Naata dito sa tabi.
But Jesus has been given to us.
Pero gihatag sa Jesus kanato.
That he shall save his people from their sins.
Aron iyang luwason ang iyang matao gikan sa sala.
And tonight, he will save you.
Luwason kaniya.
Tonight, he will forgive you.
Karong gabi, pasayloon kaniya.
Tonight, he will clean the water, the dirty water in the well your sin. He'll cleanse you from
that. Karong gabi, iyang limpyuhan ang hugaw nga imong nainom nga tubig gikan atong atabay nga nahulugan.
And the dirty water in your heart.
Ang hugaw nga tubig sa imong kasingkasing.
Inside you.
Diha sa imong sulod.
In your brain.
Diya sa imong
utok. In your mind.
Diya sa imong una-una.
In your habit.
Dina sa tanang imong.
If that sin still remains there.
Maskin asa siya nagapabilin siya dito.
Lodged in your brain.
Dili lang
still utok. In your mind.
Gisilyuhan sa imong una-una.
You will still perish because of the sin inside.
Tungod kay napang sala, wala pa nakagawas, mamatay gihapon ta.
But Jesus came to save from the sin that will have destroyed you.
Pero karong gabi mo abot si Jesus para luwason ka gikan anang makaguba sa ibang
and she shall bring forth a son.
Og iyang gihatag ang iyang anak na lalaki.
A saving son.
Iyang anak na makaluwas.
A transforming son.
Ang anak niya nga makapabago.
A son that can do in your life what no other man in the world can do.
Usa ka anak nga makahimo sa imong kinabuhi sa mga sa pagtaka di mahimo.
And she shall bring forth a son.
O sa iyang pagdala sa iyang anak.
And thou shall call his name Jesus.
O tawag na niya pangalan Jesus.
For he shall save his people from their sin.
Kay iyang luwason ang iyang matao gikan sa sala.
Now, if Jesus doesn't save you,
kung si Jesus wala kanya na giluwas,
do you have an alternative?
Naaba kay laing pamaagi, alternatibo?
If Jesus doesn't take away the sin of your life and take you away from sin,
kung dili niya kuwaon ang masala sa imong kinabuhi,
is there an alternative?
Doon na ba'y alternatibo o laing pamaagi nga makuha na?
I'm sorry to tell you, no.
Pasaylo ako, umuingon ko, wala di laing pamaagi.
Because all the people on earth,
o tungod kay ang mga tao sa kalibutan,
it's you have been sinners.
Anan walay nabilin
puro sinner. Sana. Cannot save another sinner.
Ang usa ka makasasala, dili pwede mo lawa mo luwas.
Everyone on earth
has been
affected by the sin.
Apektado sa sala.
Everyone in the Philippines.
Ang tanan sa Pilipinas.
Everyone in America.
Matag-usa sa Amerika.
Everyone in Asia.
Matag-isa sa Asia.
Everyone in every religion.
Mas matag-usa sa matag-relihiyon.
Everyone has been tainted by that thing we call sin.
Ang tanang matao matag-usa siya gilamaan sa atong ginatawag nga sala.
One sinner cannot save another sinner.
Usa ka makasasala, di siya pwede muluwas o makasasala.
A black sinner.
Kana nga makasasala.
A white sinner.
Ang kanang itom o puti nga sala.
A brown sinner.
Ang kanang brown nga sala.
A yellow sinner.
Ang kanang yellow nga sala.
An educated sinner.
Kanang sala sa kanang pagkawalang edukasyon.
A great sinner.
Ang pinakadako nga
anyone on earth.
Maskin unsa o kinsa sa kalibutan.
There's no other name.
Walay laing pangalan.
There's no other savior.
Wala nay laing manluluwas.
Acts chapter 4, look at verse 12.
Buhat kapitulo 4 versikulo 12.
Acts chapter 4 verse 12.
Buhat kapitulo 4 versikulo 12.
Neither is there salvation in any other.
Wala nagyoy lain nga kung diin makaplagan nato ang kaluwasan.
The person talking was talking in Jerusalem.
Ang una niyang gisultian ang Jerusalem.
Neither is there salvation in any other here in Jerusalem.
Wala gyud kay tao nga pwede duulan para sa sala sa Jerusalem.
Neither is there salvation in Israel.
Wala gyud usa ka tao nga diin makaplagan ang kaluwasan sa Israel.
Neither is there salvation in any other in the Philippines.
Maskin sa Pilipinas wala pud kay makaplagan nga kaluwasan.
It tells us there is no none other under heaven.
Giingon niya sa ato ang mga walay isa silong sa langit
under the sky
silong sa panganod
Every nation is under the sky.
Ang tanang manasod ilaom kita sa kapanganuran.
Every individual is under the sky.
Ang matagusa kanato gipandungan ta sa taas.
And it says there's none other.
O ingon niya walay isa.
Under heaven.
Silong sa langit.
In any nation.
Sa maskin asang nasod.
No other name.
Walay laing pangalan.
Given among men.
Nga ihatag sa mga tawo.
It says whereby we must be saved.
Nga diin kitang tanan makabaton og kaluwasan.
But thank God Jesus is alive to save you.
Salamat kay Jesus buhi para luwasan.
Jesus the same.
Si Jesus makaluwas.
Yesterday, today,
karon,
and forever.
Hangtod sa walay katapusan.
Salvation comes tonight.
Ang kaluwasan moabot.
Your deliverance comes tonight.
Ang imong kagawasan moabot karon.
Your forgiveness comes tonight.
Ang kapasayloan imo moabot karon.
That name is still as fresh as at that time.
Ang kanang pangalan si Jesus lamang.
And his salvation is still as fresh as at that time.
Og ang kaluwasan presko gikan ato nga oras.
And he comes to give you tonight.
Og abot sa para ihatag
present salvation in that powerful name of Jesus.
Dawata ang kaluwasan ni anang agamhanang pangalan ni Jesus.
I come to number two.
Matud ako sa ikaduha.
Number two is the powerful deliverance in the prevailing name of Jesus.
Ong ang gamhanan nga hingpit nga kagawasan dina sa madinaugon na nga pangalan ni Jesus.
The name that prevails.
Ang pangalan nga nakadaog na.
Like no other name.
Nga walay susama nga pangalan.
You know what has happened?
Kabalo taon sa nahitabo.
As people come to this world.
Samtang mataw ni abot dinhi sa kalibutan.
Number one.
Una.
Death prevails on every man.
Ang kini nagpinalaugon sa satanan.
Except one man.
Gawas lamang sa isa ka tawo.
He died for our sins.
Namatay siya sa atong masala.
And he told his disciples.
O kini niya ya mga disipulo.
He said, I'm going to Calvary.
I'm
going to die for the sins of men.
Mamatay ko para sa sala sa mga tawo.
On the third day, I will rise again.
Og sa ikatulong adlaw mo bangon ko pag-usab.
And truly,
og tinuod kayo.
Certainly,
tinuod jud.
As he said,
so sama sa yang gingon.
On the third day, he rose again.
Sa ikatulong adlaw nabanaw siya.
Death did not prevail over him.
Ang kamatayon dili makapildi kang Jesus.
Can you remember all the great men we read about in our nation here?
Kung imong tan-aon ang mabanggitan nga mga tao nga naa sa atong kalibutan sa atong nasod.
All the great men and women we read about anywhere and everywhere.
Mga taong banggitan lalaki o babae maskin asa nga nasod.
Death prevailed on them.
Kisiya nagpinala madinaugon na bato kanila.
They might have left some writings behind.
Siguro kung imong ingon nga nakay matarong.
They might have left some books of philosophy behind.
Nagbasa ka o malibro sa kaluwasan o filosofiya.
But where are they?
Pero asa naman sila?
Death prevailed on them.
Siya nakadaog sa ilaha.
Only one man.
Isa lang katao.
The Son of God.
Ang anak sa Dios.
Is giving us the Bible. Is left that behind.
Gihatag niya ang Biblia o gibili niya dini sa tuwa.
All the other people that left any book behind, death conquered them.
Ang tanan ng mga tao nga nagbili og nindot nga malibro, iya silang nalampasan.
But Jesus.
Pero si Jesus.
The Son of God.
Ang anak sa Dios.
Our Lord.
Ang atong Ginoo,
a Savior,
ang atong manluluwas.
Sin could not prevail on him. Death could not prevail on him.
Dili makabuntog ang kamatayon og ang sala ngadto kaniya.
That's why he has so much power.
Mo na hinungdan duna sa grabe kadakong
to deliver
para makabaton
everyone.
Muhatag og kagawasan sa
because of the prevailing name of Jesus.
Tungod sa marinaugon labaw nga pangalan ni Jesus.
Death has conquered every man.
ang tanan kini mauni nagapil di sa tanang mata.
Number two, the devil has conquered every man.
Ang demonyo ang dautan iyang gipildi gidaog ang tanan.
No human is a match for the devil.
Wala isa ka tao nga pwede makikontra sa demonyo.
The devil has prevailed on everyone.
Nagpalinaugon ang kaaway sa mata ko sa
Jesus.
Pero si Jesus,
the word prophesied,
ang kalibutan nagpropesiya,
that serpent, the devil will bruise his heel.
Ingon sa pulong sa Ginoo ang si Satanas iyang kagato ng iyang tikod.
Just his heel.
Ang iya lamang tikod na niya nakagato.
The crucifixion of Jesus.
Si pinaagi sa nahitabo sa cross paglalpas
niya. Jesus, the son of the virgin.
Pero ang si Jesus na anak
will crush the head
iyang
of the devil.
Ang ulo ni Satanas.
What's the difference?
Unsa may diferensya?
Bruce the heel.
Iya lang gikambrasan ang
still alive.
Buhi pagihapon.
Crush the heel.
Ang katong nga
is still alive.
Buhi pa ang katong gibaakan niya
tikod. Amputate the feet.
Maskin putol pang iyang tiil.
Is still alive.
Pero buhi pagihapon.
But bruce the head.
Pero ang katong nagtamak
crush
sa ulo.
The head.
Katong nag
you prevail totally on that devil.
Ang atong Ginoo nagpinadaugon siya
death
sa kaisatanas.
Death could not prevail on him.
Dili makadaog ang kamatayon.
The devil could not prevail on him.
Dili makabuntog ang demonyo sa iya.
And disease could not prevail on him.
Balatian dili makabuntog ang Jesus.
That's why he went about doing good.
Mao na hinungdan nga ni abot sa
pagkilos. And healing all that were oppressed of the devil.
Og iyang giayo tagano kagawasan ang
gitgi. Because Jesus is the prevailing one.
Tungod kay Jesus ang usa ka taong madinaugon kanunay.
Tonight.
Og karong gabi.
As you give your life to Christ.
Samtang atong yata katong kinabuhi
ka Christ. Look at everyone you've surrendered your mind to.
Matag usa atong itugyan atong una-una diha kaniya.
They cannot deliver you.
Dili siguro ka makabatul.
Everyone that has tried to help you.
Man basig dunay tawo nga gusto mo tabang nimo.
Better man, a better woman.
Maskin unsa sa kamaay malalaki
ang everything that prevailed on you before is still prevailing on you.
Kung imong tanaw di kaniya matabangan na agyapon ang imong sakit o balatian.
The name of Jesus.
Pero ang pangalan ni Jesus.
The prevailing name of Jesus.
Ang walay makabuntog ang pangalan ni Jesus.
The one that has come to give you powerful deliverance.
Siya lang ang makahatag kanimo makusganon nga kagawasan.
And tonight, whatever has prevailed on you before.
Maskin karong gabi, maskin unsa tong nagbuntog kanimo sa una.
Whatever has put your mouth in the mud.
O ang katong mga nagmumo sa imuha sa kanipunti.
Whatever has robbed your life and rubbish your life in the mud.
Ang naghatag kanimo o kaningugaw nga gikan sa lapok sa imong kinabuhi.
Whatever has prevailed on you.
Ang tanan nga na napildihan nimo sa una.
The prevailing name of Jesus is here tonight.
Pero ang dili mapili mabuntog nga pangalan ni Jesus na dinhi karong gabi.
He will deliver you.
Iya kang tagaan og gingpit nga kagawasan.
Look at Colossians chapter 1.
Colossians kapitulo 1.
And I'm reading from verse 13.
Versikulo 13.
Colossians chapter 1.
Colossians 1
verse 13.
Versikulo 13.
Who has delivered us. Look at that.
Kaniya nga nagahatag kanatong kagawasan.
He has delivered us.
Iya tang gitagaan og kagawasan.
From the power of darkness.
Gikan sa gahom sa kangitngit.
And has translated us.
Og iya tang gidala.
Into the kingdom of his dear son.
Ngadto sa iyang mahal kaayong anak. Gingarian niya.
When the doctor treats you.
Sa diyang ginatambanan ka sa doktor.
And he tried to solve the present problem.
O iyang nasulbaro ng problema sa taong may sakit.
He sends you back to the same place you came from.
O iya kang ibalik dito sa susamang dapit din kagikan.
If your problem started with mosquitoes biting you.
Kung ang imong problema gikan sa paak sa kaning mosquito.
The doctor treats you and sends you back to that same place. More mosquitoes will still bite you.
Pero kumubalik ka dito sa imong dapit din ka gipakaakan sa mga lamok, paakan gyapon ka, paakon gyapon ka sa lamok.
If your problem came,
kung ang imong problema niya mo,
as a result of the water you are drinking in your community,
resulta sa imang tubig nga ginainom,
you go to the doctor,
mahadto ka sa doktor,
he helps you a little,
iya kang gitabangan,
and he sends you back to the same place,
og
and to the water you are drinking.
Dito sa tubig nga imong nainuman nga hugaw.
Everyone that tries to help us on earth,
ang tanang tao nga gusto tinya tabangan dinhi sa kalibutan,
they give us a little help.
Gitagaan ta nila tinuod gamay tabang.
Send us back to where we came from.
Pero mo balik gyapon ta sa dapit din
tagikan. Jesus, only Jesus.
Si Jesus og si Jesus lamang.
Jesus, the only savior.
Si Jesus ang nag-inusa nga
Jesus, the only deliverer.
Siya ang nag-inusa nga
Jesus, the only healer.
Siya lamang ang makatambal kanato.
The one that delivered us from the power of darkness.
Siya ang naghatag ka na itong kagawasan gikan sa kahom sa kaligid.
And he doesn't send us to where we came from.
O dili na tanya ibalik dito sa dapit sa kaligid.
He delivers us from the plague of darkness.
Iyatang gitagaan o kagawasan gikan sa kamatayon sa kaligid.
He does not send us to the very source of that problem.
O dili tanya ibalik anang tuburan sa problema na ito.
He has translated us.
Iyatang ibalhin.
It takes us away from the jurisdiction of the power of darkness.
Gikan sa gahom, sa dapit, sa kangitngit.
It takes us away
gikan sa gikan
from the place all those sins overcame us in the past.
Sa tanan nga mga butang nga nagdagmang kanato sa nakaraan.
Has translated us into the kingdom of his dear son.
Okay, palinta dito sa gingarian sa iyang gimahal.
And then he tells us in verse 14.
Og giingon siya sa bersikulo 14.
In verse 14, in whom we have redemption.
Diin diya kaniya adunay paglukat.
In Christ, in whom we have redemption.
Dina kang Kristo din kita nakabatunog paglukat.
Through his blood.
Pinaagi siyang dugo.
Even the forgiveness of sins.
Maskin ang kapasayloanan sa tanang mga sala.
The forgiveness of sins.
Ang pagpasaylo sa tanang mga sala.
Now you understand, sometimes a man tells us, I forgive you.
Usay ato masabtan inunda sa tao gipasaylo ta naka.
But what you did wrong is still in his brain,
pero
in his mind. Pero
ang nga dili maayo nagpabilin sa una-una sa utok sa tao.
I forgive you.
Gipasaylo ta naka.
But even you yourself, you still have the remembrance of what you have done in your heart.
Pero maskin ikaw adunay remembrance o paginumdum sa nahitabo sa imong kasingkap.
I forgive you.
Gipasaylo ta naka.
Are you still suspecting he might still take it on me?
Siguro gipasaylo na nimo pero nagsuspit sa kagiyapon nga iyang ibalik ang gihimo sa imo.
Jesus is the only one.
Pero si Jesus ang naginiusara.
That brings total forgiveness.
Nagkatag og ginpit nga kapasaylohanan.
And he wipes out everything that was written down concerning you from the book in heaven.
Iyang tanggalon lukat kuhaon ang mga sala o sa imong kinabugiyang ibalin dito sa libro.
Jesus forgives you.
Si Jesus nagpasaylo kanimo.
And you cannot find a trace of the sins you are forgiven of in any book in heaven.
O dili nagyud makaplagan ang timailan nga ikaw nga nakasala sa libro sa langit.
In God's own mind,
dito sa
in God's
sa
memory,
dito sa memorya sa Dios,
there's no remembrance of the sin he has forgiven.
Wala na say kaning inumduman pa sa sala nga iya nang gipasaylo.
In your mind,
ang imong una-una,
it cleanses your mind.
Iyang gilimpyo ang imong una-una.
It blots out the remembrance of the sin.
Iyang gitanggal ang tanang palumduman sa sala.
It takes the guilt away.
Ginakuha niyang tanan.
It takes the condemnation away.
Ginakuha niyang imong pagkasadaan.
It takes the fear of future judgment away from you.
Ginakuha niyang kahadlok ng kahukman unta sa silot.
In him only.
Dinha kaniya lamang.
In Christ only.
Diya kang Kristo lamang.
In Jesus alone.
Kang Jesus lamang.
He gives us the forgiveness of sins.
Nagkaantal niya kapasayloanan sa mga sala.
With the forgiveness.
Usa may kaning pagpasaylo.
Now here on earth.
Karon diri sa kalibutan.
A man might say, "I forgive you."
Diri sa kalibutan ang tawo ingon pasayloon ta.
Even the judge of the land can say, "All right, we forgive you."
Maski lang mahukom sa mahukmanan ingon nga pasayloon ta ka.
You can go.
Pwede na ka mula ka.
But the judge cannot follow you about.
Pero ang hukom, ang judge did sa makasunod
when you have temptation to do the same thing that brought you to the judge.
Nga dunay pagtintal kanimo pag-usab sa susa mga sala nga mudala kanimo.
The judge you said I forgive you cannot give you the strength and the power to overcome that temptation.
Ang hukom nga nagingon sa imo pagipasaylo tanaka dili makahatag og gahumong kusog para imong madaog ang temptasyon sa kinabuhi.
The peculiarity of Christ is that he says, if you open the door, I come to live in your heart.
Ang pagkapinasahi ni Jesus nagingon siya kung imong ablihan ang imong kasing-kasing musulod
ko diha. When he has forgiven you,
og ako takang pasayloon,
he goes about with you.
Og iyang puyaan ang imong kasing-kasing.
If you have any temptation, he says, I'm here. He says, devil, this one is redeemed. He has redemption. Go your way.
Ingon niya, kung doon na po'y mutintal kanimo si Jesus, mingon, pasagdaini kang iyang masala, gipasaylo na og mulakaw ka.
He gives you pardon for your sin.
Iya kang gitagaan og pardon og pagpasaylo sa impin sa imong
sala. He gives you power over your sin.
Gahong sa mga sala.
Pardon.
Pagpasaylo.
But that's not enough.
Dili igo.
I need power.
Naghatag sa gahong.
The power to overcome all the sins that Christ has forgiven.
Gahong sa pagdaog sa tanan nga masala nga gipasaylo na sa Dios.
Deliverance.
Ang hingpit nga kagawasan.
All the afflictions of Satan.
Sa tanan nga mapagsakit ni
Satanas. All the attacks of Satan.
Sa tanang atake ni Satanas.
It gets you away from that.
Buwaon ka sa ginugi kanila.
Because you are translated into His heavenly kingdom.
Tungod kay gibali na ka sa Ginoo dito sa langit nun naging harian.
And tonight.
O karong gabi.
Whosoever.
Maskin si kinsa.
Shall call.
Ang mutawag.
On the name of the Lord.
Sa pangalan sa Ginoo.
Shall be saved.
Maluwas.
Shall be delivered.
Makabatuno kagawasan.
Shall be healed.
Makabatuno og kingpit nga kayuhan.
Tonight, the blessing of God is coming upon your life.
Karong gabi, muduol ang kaluoy sa Dios sa imong kinabuhi.
You'll be a partaker. You'll be a receiver.
Og ikaw ang katong mudawat. Og ikaw ang katong makaangkon.
I come to number three now.
Sa ikatulo, wadto ta.
Is the pledge restoration by the priestly name of Jesus.
Ang iyang gipangayo, ang iyang gipangako nga pagpasiguli ngadto sa parianon.
The pledge sa parianon restoration.
Ang kaning pagpasiguli.
He has pledged.
Nasay kaning
He has promised.
Nasay pangako.
He has provided.
Nga iyang tagbuol.
The restoration.
Ang pagpasiguli.
Adam could not have that.
Wala siya ni Ana.
Eve cannot have that.
Si Eva, wala nila na ang kuna.
When they ate the forbidden fruit.
Sa diyang ilang gikaon ang gibawal nga prutas.
And God said, Adam.
Ingon niya sa Diyos,
Adam.
Nangita siya kay Adam.
Where are you?
Asa man ka?
I heard your voice in the garden and I'm hiding myself.
Ingon niya, nadunggan ako ang imong tingog sa hardin o nagtago ko.
Why you hiding yourself?
Nganong imo mangitago ang imong kaugalingon?
Because I'm naked.
Tungod kay ako hubo.
Who told you?
Kinsa man nagingon imo?
You are naked.
Nahubo ka.
Have you eaten that forbidden fruit?
Imo bang gikaon ang kanang gibawal nga prutas?
The wife you give me the fruit and I ate.
Ang asawa nga imong gihatag kanato, kanako gihatag ni ang prutas og akong gikaon.
Eve.
Si Eva.
Mrs. Adam.
Si Mrs. Ni Adam.
What have you done?
Unsa may imong gihimo?
The serpent gave me and I did eat.
Ingon ni Eva gihatag sa bitin sa kuha ug akong gikaon.
The final sin.
Ang pinaka final
nga driven out of the garden.
sila gipagawas sa Dios gikan sa hardin sa tanan.
And an angel was kept at the gate.
Og ang anghel sa Dios may nagbantay sa pultahan.
They were not restored into that garden.
Wala sila gibalik dito sa garden.
And that's what we find
mauna siyang atong
in their own strength.
Tanaw na
in their own decision.
Sa ibang desisyon.
There was no restoration.
Walay sa iyo. Kung wala
but
ka, kung walay tama nga
Christ decision, has come.
Walay pagpasiguli.
Christ has come.
Pero karon ni abot si Jesus.
And because he bore your sin.
Tuhod kay iyang gibayran ang ibang
because
sala.
Because by stripes you are healed.
Pinaagi siyang malabod na ayaw na ka.
The life you lost.
Ang imong kinabuhi nga nawala.
Now you have eternal life restored unto you.
Ang kinabuhing dayon wala katapusan ibalik sa Dios
kanimo. The health you lost.
Ang imong may panglawas nga nawala.
Now you have that health restored unto you.
Mubalik ang may panglawas diha sa imong.
And tonight, restoration.
Ang pagpasiguli, pagbalik
mag-usap. You understand? Restoration.
Yes, nasabtan ba nato ang pagbalik pag-usap?
What Adam could not be restored to, we have restoration.
Ang wala na ang kuni Adam nga pagbalik kanila sa
what
atin, kita
Cain could not be restored to, we have restoration.
Ang wala na kuha ni Cain nga pagpasiguli kaniya,
what the people that lived at the time of Noah, the grace they couldn't have now, that grace brings us restoration.
Ang mga tao na buhi sa panahon ni Noah, wala nila na angkon ang pagbalik kanila sa Dios, karon atong maangkon ang grasya sa Dios.
Saul, the first king of Israel.
Si Saul ang unang hari sa Israel.
He lost that royalty.
Nawala sa iyang gingharian.
He lost the possibility of reigning.
Nawala sa iyang posibilidad sa paghari.
He could not be restored to royalty.
Wala siya napasiguli or nibalik sa iyang paghari.
But Jesus said, I come to do something for you.
Ingon ni Jesus, muadto ko kay ako kang gimuan og usa ka butang.
That what they lost forever.
Nawala ang tusangtod.
He now comes to restore unto us.
Akong ibalik dinha kanimo.
And he gave a pledge.
Og iyang gihatag ang iyang pangako
sa ad. The pledge of his resurrection.
Ang pagbalik kanato diya sa presensya sa Dios.
He died for your sin.
Namatay sa ato
and he
masala.
Came back from the grave.
Og siya nabuhi sa gikan sa malungganan.
And tell you.
Og niabot siya para sultian ka.
I paid the whole price.
Og iyang gibayran ang tanang
presyo. I provide everything.
Akong gitagbo ang tanan.
My resurrection is the pledge.
Ang
that
akong
that restoration can be yours tonight.
Ang akong pagkabanhaw mao na ang akong pangako og ang pagkabanhaw maibo karong gabi.
Look at Psalm 51. I'm reading from verse 12.
Tan-aw na to ang Salmo 51.
Psalm 51 verse 12.
Salmo 51 versikulo 2.
Restore unto me the joy of thy salvation.
Ibalik ngari kanako ang kalipay sa imong kaluwasan.
There's restoration tonight.
Dunay pagbalik karon sa Ginoo.
Restoration to the joy of salvation.
Pagbalik kanimo sa kalipay sa kaluwasan.
There's restoration tonight.
Dunay pagbalik.
Restoration to the peace is salvation.
Pagbalik sa kalinaw dina sa kaluwasan.
Being justified by faith, we have peace with God.
Sa diyang gitagaan kagingpit nga kagawasan pinaagi sa pagtuo.
There's reconciliation tonight.
Dunay pagbalik kanato.
You have been separated by your sin. You have been separated from God.
Gipulag ka sa mga sa atong masala o gipulag ka
sa Dios. And he says, as you call upon him.
Ingon niya ang tanang mutawag kaniya.
We're reconciled unto God.
Iyang ibalik ngadto sa Dios.
We have the victory of salvation.
Ang imong kadaugan,
the triumph is salvation.
Ang kaning kaluwasan nga nagadalaw kadaugan.
And as we call on him tonight.
Samtang mutawag ta sa iyang pangalan karong gabi.
The joy,
ang kalipay,
the peace,
ang kalinaw,
the redemption,
ang paglukat,
the triumph.
Ang kadaugan
that comes with salvation.
Muabot dinha sa kaluwasan.
That's restoration tonight.
Ibalik ka karong gabi.
Because his resurrection pledged
tungod
that whosoever shall call on the name of the Lord will be saved.
Kay saad ka na sa Dios, ang tanang mo tawag sa iyang pangalan maluwas.
And so we come.
karon mo
I will say, Lord, restore unto me.
Inunato Ginoo, ibalik diri kanako.
The joy, the peace in your salvation.
Ang kalipay, ang kalinaw dina sa kaluwasan.
The reconciliation, the redemption in your salvation.
Ang pagpasiguli o ang paglukat diha sa ibang kaning
and everyone that prays that prayer.
O ang tanan nga mo dalaan nga mapag-ampo.
God will answer.
Ang Dios mo tubag gayon.
And the health you have lost. The health you have lost. The victory that you have lost.
Ang kadaugan nga imong na
the triumph you have lost.
Ang kadaugan nga imong na nawala sa imo.
When sin came, sickness came.
Ang tao ko makasala mo abot ang sakit.
And since that time,
o gikan atong igayuna,
sickness in every village of the world.
Naay sakit sa matag dapit sa tibuok kanhi.
Sickness in every province of the world.
Naang kaning sakit sa matag probinsya sa tibuok
kanhi. Sickness in every community in the world.
Naay mga sakit balatian sa tanang komunidad sa tibuok kalibutan.
Among the rich,
diha sa mga dato.
Among the poor,
diha sa mga pobre makabus.
Among those at home,
katong mga naay.
Among those in the prison. Among those in the prison,
na adito sa kulungan,
sickness everywhere.
Maskin asa ka dunay sakit.
But when Jesus comes to you,
pero sa diyang mo abot si Jesus diya kanimo,
sickness will find its way out.
Mangita og agianan pagawas ang imong
Christ
sakit.
Christ comes in.
Si Jesus musulod.
Disease has to go out.
Ang imong masakit mo gawas.
Sickness is of darkness.
Ang kanang sakit dina sa kangit.
Healing is coming from Jesus, the light of the world.
Ang kayuan gikan kang Jesus, ang kahayag sa kalibutan.
You enter into a room
na ay kaning dapit luna.
There's total darkness.
Nga ingno ng kangit-ngit.
And you don't want the darkness.
Dili ka gusto sa kangit-ngit.
You don't begin to fight.
Magsugod kag makig-away.
Don't begin to cry.
Ayog sugod og kaning ila.
You don't begin to shout.
Dili ka magsingit.
You don't begin to roll on the ground.
Dili na ka pwede magligid-ligid pa.
The darkness doesn't recognize all that.
Dili na ta mailhan sa kangit-ngit kung gusto na si Jesus.
What do you do to drive the darkness away?
Imong apukon ang kanang kangit-ngit.
Look at that wall on your side there.
Tanaw ni mo ang dingding dina.
There's a switch there.
Do like kaning switch.
Just at the touch of the switch, light will come, darkness will vanish.
Isalaman kapag pindot ang switch, ang kangit-ngit mo gawas og mo mupuli ang kahayag.
What do you need to take the darkness of sickness away?
Atong unsa ba kinanglan nato para atong pagawason ng kangit-ngit?
Look at the switch over there.
Pangita ang switch.
His name is Jesus.
Ang pangalan sa switch is Jesus.
Mention
Jesus.
That name.
Imong isulti ang kanang pangalan.
Mention that name.
Isulti ang pangalan
niya. Sickness will vanish away.
Ang imong mga sakit mawala sa imo.
Restoration will come.
Ang pagpasikuli mo abot.
To your heart.
Ya sa imong kasing-kasing.
To your soul.
Sa imong kalag.
To your body.
Sa imong lawas.
Total restoration tonight.
Ang tibuok na pagbalik sa imo sa Dios.
You get salvation tonight.
Makaangkon ka kaluwasan karong gabi.
You get forgiveness tonight.
Makaangkon ka kapasayloan karong gabi.
You get healing tonight.
Makabaton ka kaayuhan karong gabi.
Say amen.
Ingna amen.
It's bowed. And eyes closed.
Atong gidugo atong ulo og ipiyong ang atong mga
mata. And eyes closed.
Atong ipiyong atong gidugo atong maulo ipiyong atong mga mata.
That salvation.
Gusto ba nimo ang kanang kaluwasan?
Only Jesus can give.
Si Jesus lamang ang makahatag.
You want that forgiveness that only Jesus can give.
Gusto ba nimo ang kapasayloanan? Si Jesus lamang ang
you
makahatag.
You want freedom that only Jesus can give.
Gusto ba kagalayaan, kagawasan? Si Jesus
you
lamang ang makahatag.
You want the joy of salvation.
O ang kalipay sa
the
kaluwasan.
Peace of salvation.
Ang kalinaw sa kaluwasan.
The triumph of salvation.
Ang kadaugan sa kaluwasan.
The victory of salvation.
Ang higpit ng kadaugan sa kaluwasan.
That's what you want.
Muna ang
that's why you came.
Muna hinungdan na ako.
No other one can give you this salvation.
Walay usa ka tawo nga makahatag kanimo sa kaluwasan.
Only Jesus can save.
Si Jesus lamang ang makaluwas.
So wherever you are,
maskin asa ka karon,
you raise up your hand.
Imong itaas ang imong kamot.
I want salvation.
Ingna gusto ko kaluwasan.
I want forgiveness.
Gusto ko kapasaylanan.
I want freedom.
Gusto ko hingpit nga kalayaan.
I want Christ to break the chain
gusto
of sin for my life.
Gusto nako si Kristo yang bugtuon ang kadina sa sala sa kwang kinabuhi.
Raise up that hand.
Itaas ang kanaa kamot.
Wonderful.
Kay bulungan, maayo
kay. As you're raising up your hand, please stand up.
Sa di ka tanong, katong tanang nagpatindog silang kamot,
paliwag tindog. You want that salvation, stand up wherever you are.
Di na sa imo ang kaning gitindogan.
You're asking for salvation tonight, stand up wherever you are.
Nagapangayo ka, kaluwasan karon maskin asa ka.
You're turning away from sin and turning to the Savior tonight. Stand up wherever you are.
Gusto ka mo talikod sa sala sa impit o matubang ka sa Ginoo, tindog ka karong gabi.
Whosoever shall call on the name of the Lord will be saved.
Kinsa katong mo tawag sa pangalan ni Jesus, mamaluwas.
If you're standing up for that salvation, for that forgiveness, for the joy, for the peace, for the victory in salvation.
Muabot ang kalipay, ang kalinaw, ang kadaugan kung makabatun ka kaluwasan.
Take the step of faith.
Kuwaa ang unang tikang sa pagtuo.
Come to the front here.
Muadto ka dinhi sa tubangan. O gusto ko mo ampo para sa imuha.
Far away at the back come.
Katong mga naa sa likod nga layo kaayo kung gusto nimo.
Near the front come.
Adto diri og kamo pong naa sa tubangan kung gusto nimo adto ka dinhi sa tubangan.
Start coming.
Sugdi pagduol dinhi.
Start coming.
Sugdi pagduol sa unahan.
Start coming.
Sugdi pagduol sa unahan.
You want salvation?
Gusto ka kaluwasan?
Come.
Duol.
Forgiveness?
Kapasaylanan?
Come.
Duol.
Freedom?
Kagawasan?
Come.
Duol.
The joy of salvation.
Ang kalipay sa kaluwasan.
Come.
Duol.
You want release from the chains of sin.
Gusto ka mabuhian ka gikan anang pagtandog sa iba sa sala?
Come.
Duol diri.
You want God to write your name in the book of life in heaven.
Gusto ka ang imong pangalan isulat sa Dios sa libro sa kinabuhi sa langit.
Come.
Duol diri.
You want to have peace of mind tonight.
Gusto ka kalinaw sa una-una karong gabi.
Freedom from the chains of sin that bound you.
Kagawasan gikan sa higot sa kadina sa sala.
Come.
Duol diri kay makabaton kag kagawasan. Duol.
Come.
Duol.
And as you are coming,
og samtang ikaw
and you are taking the step,
og gimuon ni mo ang sakto nga lakang, isa duha nga lakang,
one, two.
Isa og duha
ka. As you are walking, one, two.
Samtang ikaw magalakaw, isa duha.
I believe.
Nagatuo ko.
One leg, I. The next leg, I believe.
Muingon ka, gunang atikang,
I believe. While you are coming, you're telling God from the depth of your heart.
Ingnang ginugikan sa imo kasing-kasing mutuo ko.
I believe.
Mutuo ako.
I believe.
Mutuo ako.
I believe.
Mutuo ako samtang magalakaw ka.
Whosoever.
Kinsa katong.
I am that whosoever.
Ako katong muingon nga.
And I want the salvation of the Lord tonight.
Nga nakinanglan sa kapasaylanan.
I want His forgiveness tonight.
Nakinanglan sa kapasaylanan.
I believe.
Nagatuo ako.
If you're still coming, hurry up.
Kung gusto pa ka moadto diri, paspas.
For everyone who has come.
Katong tanan nga moadto sa muduol.
And you say, I believe.
Nga muingon, mutuo ko.
That I am getting saved now.
Nga ako makabatun o kaluwasan ka.
I believe.
Mutuo ako.
Be it unto you according to your faith.
Himuon ka na sa Dios sumala sa imong pagtuo.
Raise up your hand, I'm praying for you.
Ipataas ang imong makamot og ako magaampo kanimo.
Raise up your hands, I'm praying for you.
Itaas ang imong makamot og magaampo ko para
kanimo. Father in heaven,
amahan nga nasa langit,
we thank you because you so loved us.
Salamat kay grabe ang imong pagtuo.
That you sent your only begotten son.
Nga imong gipadala ang bugtong
that whosoever believes in him.
Nga ang matag usa nga mutuo kanina.
Will not perish but have everlasting life.
Dili mamatay kung dili makabatulog kinabuhing dayon.
Lord, I believe.
Ginoo nagatuo ako.
Your promise will be fulfilled.
Ang imong masaad matuman.
And everyone here that has come,
ang tanan nga ni duol dinhi.
They have come because they believe.
Nagduol sila kay sila nagatuo.
And I have told you.
Og inon kinanta ka.
Believe.
Inon takang ako motuo.
Pray Lord, you will take away their sin.
Mag-ampo ko nga kuwao nimo Ginoo ako.
Cancel their condemnation.
Limpyuhi ang kanang ilang pagkamakasala.
Blot out the remembrance of their sins.
Tanggala ang pagginumdum sa mga sala.
Write their names in the book of life.
Ilista ang ilang pangalan sa libro sa kinabuhi.
Change their lives.
Usbon nimo ang ilang
kinabuhi. Transform their character.
Pag-uha ang ilang batasan.
And grant them the victory in salvation.
O imong ihatag kanila ang kagawasan kalaugan.
God who answers prayer.
Diya sa imong pangalan.
God who answers prayer.
Ang Dios nga nagatubag sa mga pag-ampo.
We know you have answered.
Nakanasayod kami nga nagatubag ka.
Thank you for your love.
Salamat sa imong gugma.
Thank you for your grace.
Salamat sa imong grasya.
Thank you for your mercy.
Salamat sa imong kaluoy.
They are saved.
Sila naluwas na.
Thank you.
Salamat.
In Jesus' name we pray.
Sa pangalan ni Jesus kami nagampo.
Everybody say amen.
Ang tanan magasinggit og amen.
Put your hands together.
Palakpakan nato, daigo nato ang atong buhi ni Dios.
Clap.
Palakpak.
Clap.
Palakpak kusog.
Rejoice.
Magmaya ka.
Stay where you are.
Puyo asa ka nagtindog karon.
We're going to call on a pastor to come and organize and direct the council. After that, I'll be coming back to pray for you. There's healing tonight for everyone.
Congratulations. The Lord has done it for you. For those who just gave their lives to Christ, our brethren are by your side with a sleep. Kindly fill your name, your address, and your phone number in capital letters. This will help us connect with you and offer spiritual support as you begin your new walk with God. Congratulations once again. And for those who are watching online, and you just gave your life to Christ after the pastor's message this evening, this is the best decision anyone can take in his life. Congratulations. There's a link right there on the screen, gckhq.org/connect, below your player. Please visit that link and fill out the form so that we can be able to assist you further in your new walk with Christ. Also, if you are listening via the radio or television and have just given your life to Jesus Christ, please send your name, your phone number, and your location address via the SMS or WhatsApp number that is showing on the screen, +234 915 444 9263, +234 915 444 9263. I also want to announce to you of a special converts rally. There'll be a special banquet for all those who gave their lives to Christ on Sunday after the crusade, both online and in all our headquarters churches. More details about this will be sent to you. Our pastor will be highly delighted to have you join this special banquet. Congratulations once again. Please don't go anywhere. Very shortly, the man of God will want to shower the blessings of God upon our lives. Get ready. The miracle is about to happen in your life. God bless you.
Amen. Heaven is ready.
Ang langit andam na.
You are ready.
Kinanglan ikaw andam pud.
As we pray in the name of Jesus.
Samtang mag-ampo ta sa pangalan ni Jesus.
Your healing will come. Deliverance from the powers and the chains that bind you will come immediately.
Ang kayuan ug kagawasan moabot gid na kanimo.
Signs and wonders will come upon your life.
Kay bulungan ug timailan sa Ginoo moabot imong kinabuhi.
Raise up your hand for your healing.
Ipataas ang imong makamot para sa imong kayuhan.
Lay the other hand where you have the disease or the sickness.
Ang imong pikas kamot nakataas o ang isa ka kamot ibutang sa ibang sakit.
Your miracle is coming now.
Ang imong milagro moabot karon.
Ready to pray?
Andam na ka sa mga pag-ampo.
God is ready to heal.
Ang Diyos andam sa pag-ayo.
Father, in Jesus' name.
Amahan sa pangalan ni Jesus.
Great God.
Dako gamay ng Diyos.
Mighty God.
Milagroso nga Diyos.
Powerful God.
Kusgan nga Diyos.
With unlimited possibilities.
Na ay walay limit nga posibilidad.
I pray, Lord, touch everyone. Heal everyone now in Jesus' name.
Mag-ampo ako, ayo ang tanduga sa pangalan ni Jesus.
Miracles for everyone.
Amen. Milagro para sa matagusa.
Healing for everyone.
Kayuan sa matagusa.
Deliverance for everyone.
Kagawasan sa matagusa.
Do it, O Lord, now in Jesus' name.
Maitabo karong gabi sa pangalan ni Jesus.
From the top of your head to the tip of your toe.
Gikan sa imong ulo hangtod sa imong lapalapa.
Anywhere there's sickness.
Maskin asang sakit.
Anywhere there's disease.
Maskin asang balatian.
The power of the Lord takes it away from you now in Jesus' name.
Ang kahon sa Ginoo tanggalon niya gikan kanimo sa pangalan ni Jesus.
Madness, I command you, come out in Jesus' name.
Ang kanang pagkalipong mugawas ka sa pangalan ni Jesus.
The chains of lunacy, I command you, be broken in Jesus' name.
Ang kanang sa kadina mabugto sa pangalan ni Jesus.
All the afflictions of the devil, all the attacks of the devil, any part of your body, any part in your system, I cancel that from your life in Jesus' name.
Ang tanang imo ni Satanas sa imong lawas, irisun ka na sa pangalan ni Jesus.
Any internal sickness?
Ang tanang masakit?
Any pain on the inside?
Maskin unsa nga sakit sa imong kinasuluran?
Cancer?
Cancer?
Ulcer?
Ulcer?
Hernia?
Hernia?
Asthma?
Kanang asthma, lisod na ginawa.
Any problem in your kidney?
Ang imong problema sa imong kidney?
Be healed in Jesus' name.
Mamaayo sa pangalan ni Jesus.
Any other problem you have?
Nakay problema sa imong kasinglas.
You're taking it here and there, you are not healed.
Nag-adto ka maski nasa pero wa ka na ayo.
Your healing is now.
Ang imong kayuhan karon.
Lord, touch.
Ginoo, kapa.
Transform their lives now in Jesus' name.
Uspang ilang kinabi karon sa pangalan ni Jesus.
Lord, I pray those deaf ears be opened now in Jesus' name.
Ginoo mga sirado nga nadalunggan maabi sa pangalan ni Jesus.
Be loose in Jesus' name.
Amang nagdila mabuian makasulti ka karong gabi.
Ano sa pain, arthritis, elbow, shoulder, knee, ankle, waist, anywhere, pain, come out in Jesus' name.
Ang tanan, di mo masakit sa baga ba, maskin asa nga sakit, sa arthritis mugawa sa pangalan ni Jesus.
Blind eyes, open those ears and see clearly in Jesus' name.
Amen. Ang butang mata maapli og makakita kaglaro sa pangalan ni Jesus.
Any challenge of any description.
Ang tanan nga mga hagit sa maskin unsa man nga pangalan.
Any problem of any description.
Maskin unsa man ang pangalana sa problema.
The merciful healing of Christ comes to you.
Ang maluluyon nga kayuhan sa Dios maabot kanimo karon.
The wonderful signs of Christ comes to you now.
Ang kaybulungan nga timailan sa Ginoo maabot kanimo karon.
Total healing.
Tipuog na kayuhan.
Total deliverance.
Tipuog na kagawasan.
Complete redemption.
Kompleto nga paglukat.
Comes upon everyone.
Muabot sa matagusa karong gabi.
To my right over there.
Dito sa akong tuo.
To my left over there.
Sa akong wala dito.
at the center over there.
Diya sa sentro og dito.
Over the television, over the radio.
Dito sa TV, sa radio karong gabi.
Online, everywhere.
Online maskin asa.
Healing.
Ang kayuhan.
Wonders without number.
Amen. Ang kaybulungan na dili maihap.
Lord, let there be confirmation.
Ginoo itugot nga dunay pagkumpirma.
Everyone.
Sa matagusa.
Over everyone.
Dito sa kinabuhi sa matagusa.
Thank you, Lord.
Salamat, Ginoo.
It is done.
Nahitabo na humana.
Your miracle has come.
Ang imong milagro niabot na.
Right there with you.
Og naa na dina kanimo karon.
Thank you, Lord.
Salamat, Ginoo.
For honoring the name of Jesus.
Sa imong pagpasidungog sa pangalan ni Jesus.
Jesus' name I pray.
Sa pangalan ni Jesus, mag-aampo ako.